Vítam vás na Grasslingovej 53, moje meno je Tomáš Čorej a dnes sa rozprávame s komentátorom Martinom Milanom Šimečkom. Pán Šimečka, teším sa, že ste tu.
Ďakujem za pozvanie.
A úplne na úvod vám prečítam jeden citát spred 7 rokov, čiže citujem. Prečo si mladá generácia nevezme slovo a nevykričí tej staršej hanbíme sa za vás, pretože ste hlúpi a nemravní? To je koniec citátu. Tak tušíte asi, kto je autorom tohto citátu?
Asi ja.
Asi vy?
Uh-huh. Pamätám si, že som potom mal také odozvy, hej. Potom mi mladí vyčítali, že o nich nič neviem, že oni sa búria, ale ja to nevidím. No ale tak ja mám stále pocit, že tak trochu to platí aj dnes. Ak dobre, musím povedať, že medzi tým boli demonstrácie za slušné Slovensko, čo boli mladí ľudia, takže to bolo skvelé. Ale stále mám pocit, že tá mladá generácia je príliš, aby som tolerantná voči tej staršej, ako keby sa uspokojila s tým, čo je. Čo mne pripadá v tejto dobe trochu málo. Hmm.
A úplne sa budeme venovať tejto téme, ale teda ešte pre úplnosť dodám, že to bol váš komentár z NK z 2015. A odtedy sa toho veľa zmenilo, ako hovoríte. A ja by som sa chcel porozprávať trošku viac o tej našej generácii. A viem, že vy sa tejto téme opakovane venujete a napísali ste o nej viac komentárov. A ja tak trošku možno zdieľam ten váš pocit, že, alebo neviem úplne, či je to váš pocit, opravíte ma, že mladí ľudia sú frustrovaní trošku aj preto, lebo vidia, že život v nasledujúcich rokoch, 10 ročiach nebude lepší ako je teraz. Vidíme, že sa rútime do doby, keď sa budeme trápiť s klímou, alebo už sa s ňou trápime dnes. Mladí ľudia si dnes v podstate nevedia nájsť bývanie tuto v Bratislave a kdekoľvek inde. A mnohí sú asi nahnevaní, že sa musíme uskromňovať, tak povediať, na úkor benefitov tej vašej generácie. A aká je teda v tomto kontexte nejaká morálna zodpovednosť tej vašej generácie?
Keď hovorím teraz za moju generáciu, tak je to vo všeobecnosti, pretože ja sám som až tak, povedal by som, neprispel k tomu, lebo som sám bol v nevýhode, keď som bol mladý a tak ďalej, ale aj tak to cítim, že tých dôvodov, pre ktoré staršia generácia, alebo moja generácia baby boomers, takzvaných, teda povojnovej generácia, do nej ešte vlastne nejakým spôsobom patrí, urobila veci, za ktoré mladá generácia bude niesť, zadlžila mladú generáciu vo viacerých veciach. Jedna je samozrejme klimatická, druhá je finančná, a tretia je politická. Tá klimatická, o tom netreba veľa hovoriť. Proste tá generácia jednoducho, hlavne hovorím o západnej generácii, ale to sa týka koniec koncov aj tej východnej Európy, pretože aj tá bola ešte, čo týka klimatickej rozby alebo teda znečisťovania životného prostredia, ešte horšia ako tá západná. Fakticky vám teda tú planetu odovzdáva v oveľa horšom stave, ako bola predtým. Po druhé, finančne táto generácia moja, to platí hlavne pre západ, ale čiastočne aj pre tú moju na východe, fakticky využila tie zdroje planéty, zaznamenala asi najväčší hospodársky a rast životnej úrovne ako historicky v dejinách vôbec. To nikdy také nič nebolo. Táto generácia prvá dosiahla komfort nepredstaviteľný ešte 50 rokov predtým. Samozrejme za cenu, že ktorú budete splácať vy. Jedna vec je samozrejme to, čo spôsobila planéta, alebo vykoristovala planétu. Druhá vec je, že fakticky nastavila to hospodárstvo a celý finančný systém tak, že ona je v ňom zabetonovaná a vám znemožňuje ísť nejaký typ šancí. A keď hovoríme o tom, o bývaní, a to nielen v Bratislave, ten problém je všade na západe, ale už ako vidíme aj u nás, je obrovský v Prahe. Dobre, môžeme tomu hovoriť neoliberalizmus, čo ja mám trochu akoby, a je to príliš zjednodušené, ale dobre. Fakt je, že táto generácia prešla vývojom od povojnovej generácie k vlastne k istým pravicovým trhovým riešeniam, kedy a dôsledkom toho sú dnes drahé byty, okrem mnohých iných vecí. Pretože vôbec nemyslela na to, že nejaký typ potrieb ľudských, hlavne mladé generácie, nemôžete proste nechať na ten trh. Proste, lebo ten trh, ako to vidíte dnes na tých bytoch, je to úplná klasika. Proste byty kupujú zbohatlíci alebo ľudia na investície, preto sú drahé a preto ľudia vlastne dneska mladí ľudia nemajú ako bývať, lebo navyše tá predstava, že tak zoberte si hypotéku, ktorú budete splácať celý život, je podľa mňa proste chybná. Ale toto je celý dôsledok vlastne nastavenia aj myslenia o kapitalizme a voľnom trhu, ktorý prišiel v 80. rokoch. U nás to vlastne ešte dramaticky prepuklo v 90. roku po revolúcii, lebo vtedy ten neoliberalizmus vlastne bol aj filozoficky vlastne na koni v tom čase. No, následkom toho všetkého je samozrejme finančná kríza. Nebudem rozoberať detaily, ale takto to jednoducho je. Aj finančnú krízu má na starosti, alebo na krku moja generácia, lebo sa vykašľala na kontrolu proste finančných trhov. A tú finančnú krízu v konečnom dôsledku tiež budete splácať vy, lebo finančná kríza má okrem iného nielen obrovské náklady, ktoré zase splácali ľudia a nie tí, ktorí ju spôsobili, ale má aj politické následky. A tie politické následky budú v tom, že frustrácia ľudí z finančnej krízy a zo spôsobu, akým bola riešená, vyvoláva populizmus a vlna toho populizmu koniec koncov môže naozaj ohroziť aj vašu budúcnosť. Ako keď to poviem zjednodušene, toto všetko sú, toto všetko je vina mojej generácie.
Ale keď hovoríme vina vašej generácie, tak viem si predstaviť ten argument z druhej strany, ale povedzme taký, pracovne to nazvime nejaký konzervatívny argument, že hovoriť, že je to vina celej kohorty ľudí nie je úplne férové, pretože je to nejaká osobná vina tých ľudí, ktorí tie rozhodnutia robili. Teda, že ja nad tým dosť sám premýšľam a neviem, ako sa k tomu mám postaviť, že akým spôsobom mám vôbec hľadieť na tú, povedzme, staršiu generáciu, pretože ako vravíte vy, že vy konkrétne ste nutne nerobili tie zlé rozhodnutia, ale boli to úplne konkrétni ľudia na konkrétnych pozíciách, ktorí stáli za tým všetkým, o čom ste teraz hovorili.
No, pozrite sa, akože samozrejme, že sa to sú, ale čo si z toho zoberiete, keď pomenujete konkrétnych vinníkov? Tá moja generácia má zodpovednosť okrem toho, že tých ľudí volila, ktorí nastavili tú situáciu takýmto spôsobom. To znamená, že aj keby sme nehovorili o vine, tak prinajmenšom o zodpovednosti. A tu v tejto chvíli, keď nehovorím, tú vinu povedal by som, cítim skôr abstraktne, ale zodpovednosť, tá sa nedá oddeliť. Zodpovednosť je kolektívna v tomto zmysle. A môžete o tom uvažovať samozrejme tým, že môžete hľadať vinných vinníkov, ale podľa mňa nakoniec je to vždy tak, že tú zodpovednosť nesie vlastne celá tá generačná kohorta aj svoju politickou voľbou, ktorá mimochodom pokračuje. Pretože dnes najsilnejšie voličstvo je ešte stále moja generácia. Moja generácia chodí k voľbám, na rozdiel od vašej, volí svoje penzie a svoje benefity. A nie je to od mojej hlavy. Táto generácia je prvá v dejinách, ktorá obetovala budúcnosť mladej generácie. Vždycky to bolo tak v dejinách, že tá staršia generácia fakticky samú seba obetovala v prospech tej mladej. Teraz je to naopak. To je prvý raz v dejinách. A pretože je to také zdanlivo nekonkrétne, lebo tak osobne by som mohol povedať, ja som vám nejako neublížil. Ale to tak nefunguje. Tá zodpovednosť je kolektívna. A mňa podstate stále prekvapuje, že vy to nevidíte ako mladí.
No, práve to je ten aspekt, o ktorom hovoria aj mnohí mladí ľudia, napríklad aj tu na Bysle, že na jednej strane je tu niečo, čomu vy hovoríte kolektívna zodpovednosť tej vašej generácie, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ktoré skupiny ľudí chodia najmenej k voľbám, tak sú to mladí ľudia.
Presne tak.
Takže, ale ešte sa chcem pristaviť k tomu, lebo viem si predstaviť, že keď nás budú počúvať niektorí spolužiaci, tak povedzme pravicovejšie zameraní, tak keď budú počuť to, čo vravíte o neoliberalizme, tak tak mohli by vám vyčítať, že ten neoliberalizmus priniesol nevídaný blahobyt, zlepšenú zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Ale ja sa chcem skôr opýtať na to, že...
To mám teda pochybnosti. Akože, či toto prinieslo lepšie zdravotníctvo, o tom dosť pochybujem. Pochybujem o tom blahobite. Viete, tá stará teória, proste teória neoliberalizmu je, že keď dáte možnosť voľnému trhu, tak tí, ktorí na ňom budú mať z toho užitok, to je, povedal by som, relatívne úzka skupina ľudí, ktorí na tom naozaj zbohatnú, ale svojim bohatstvom a svojou energiou potiahnú potom ten, hovorí sa tomu, ten systém vody, že loď, ktorá je na vode a tá voda stúpa, tak všetci vlastne s ňou stúpajú. No, tak ja mám o tom teda dosť veľké pochybnosti. Pomeriavať to blahobytom v tom zmysle, že dnes nikto netrpí hladom viac menej, jednoducho nemôžete porovnávať proste so situáciou s pred 100 rokmi. To proste takto to nefunguje. Ten problém nie je v samotnej nerovnosti, lebo vieme, že dobre, nikto dnes nie je tak chudobný, aby umrel od hladu, alebo by dokonca väčšina ľudí má aj strechu nad hlavou. Čo je veľký posun proti minulosti, samozrejme. Ale ten problém, ten pocit nespravodlivosti a frustrácie nie je v tom, že ja nemám čo jesť, ale v tom, že vidím, ako ostatní naprosto neprávom sú bohatí a nespravodlivo bohatí, pretože proste ten neoliberalizmus a globalizácia spolu vytvorila nebývalý typ nerovnosti. A ja nie som lavičiar v tom zmysle, že by som to chcel riešiť tým, že ich zdaníme proste spolu a všetkým to zoberieme. Ten problém je proste hĺbšie, je systémový a ja si nemôžem pomôcť. Pre mňa neoliberalizmus, tak sa pozrite na Škandináviu. To sú kultúrne záležitosti, nie až tak ekonomické. Škandinávia nikdy nedopustila tento typ neoliberalizmu s nízkymi daňami. Proste nikdy to neurobila. No a predsa len, teda, keď to pomerujeme, tak čo si budeme hovoriť? Zdravotníctvo a všetko ostatné tam je výrazne lepšie ako u nás.
Dobre, mal som ešte potrebu k tomu sa vrátiť, tak ďakujem za to. Ale napadá mi, že vlastne Fukuyama hovoril, že to, čo vravíte vy, že žijeme v extrémne dobrej dobe z hľadiska všetkých ekonomických ukazovateľov, ale že tá doba je nejaká pochmúrna, že sa mu zdá, že ľudia sa v nej necítia až tak dobre, ako by sa mali, keď sa na to pozerá z nejakých makroekonomických aspektov. Tak či máte si možno niečo takéto, alebo súvisí to aj s tým, čo vravíte, s takým tým pocitom tej relatívnej chudoby, že...
Ja mám... Ja samozrejme poznám a čítal som tie knihy aj mám načítaného Stevena Pinkera. Akože áno, štatisticky to dáva zmysel. Ľudstvo sa nemalo nikdy tak dobre ako predtým. Nikdy nebola taká nízka miera chudoby, ako je teraz. A tak ďalej. Ja si nie som istý, či tento typ optimizmu je oprávnený, pretože to, čo sa deje dnes vo svete, sú podľa mňa politické dôsledky hlbokej frustrácie, ktorá by, ak by mali pravdu Steven Pinker, tak není na ňu dôvod. No a prečo sa deje? Ja naozaj mám pocit, že sme v takej nejakej zvláštnej situácii, kedy celé ľudstvo sa vždy usilovalo o to mať sa lepšie. No dobre, my sa máme lepšie, ale možno sa pýtame zle. Možno, že ľudia nechcú mať len čo jesť. Chcú mať aj zmysel svojej existencie. A ten sa ako keby vytráca, tá frustrácia, proste nie je len závisť tým bohatým, ale hlboký pocit v nejakej nespravodlivosti a toho, že ten život nedáva zmysel. To je problém mimochodom demokracii po roku 89, vrátane našej, že stratila akoby zmysel svojej existencie alebo nejaký cieľ. Viete, keď bola studená vojna, bol tu komunizmus za rohom, proste tak ten Západ sa naozaj usiloval byť lepší, pretože mal pocit, že musí v tej súťaži zvíťaziť aj morálne, nielen ekonomicky. To znamená, že mal cieľ byť lepší. Pádom železnej opony a zánikom komunizmu sa demokracia mala pocit, že vlastne vyriešila svoj problém. No, ale pre ľuďom to nestačí, pretože demokracia má jeden veľký problém, na rozdiel od v tejto fáze. Nedáva ľuďom zmysel ich existencie. Akože každému hovorí, ži si ako chceš, je to tvoje, máš slobodu. No, nie som si celkom istý, či tým ľuďom to proste stačí. Podľa mňa tá frustrácia spočíva v tom, že tí ľudia sa cítia byť opustení v tej demokracii. Na Slovensku je to ešte mimoriadne silné, ale platí to aj inde.
Vlastne tak trošku nadväzujete na to, čo som aj chcel povedať. A nesúvisí to úplne priamo, ale jeden z našich profesorov, Michal Vašečka, nám niekoľkokrát zopakoval, že on má pocit, že my sme dnes takí frustrovaní aj preto, lebo akoby nemáme kam uísť. Že chýba, on tomu hovoril Last Frontier, že on keď bol tínedžer, tak ako obyvateľ komunistického, alebo neviem, či to je úplne správny pojem, ale komunistického Československa, túžil po tom, že ujde niekam na západ, ktorý vnímal ako zasľúbený. A my dneska môžeme cestovať úplne kam chceme, ale zároveň tým v podstate ten moment toho snívania, ktorý mala generácia pána Vašečku, úplne stratil relevanciu. A
to je samozrejme pravda. Ale neviem, že či toto je ten hlavný dôvod tej akoby nejakej vnútornej bezmocnosti. Mm. Lebo je fakt, že či už dneska pojete do Británie alebo inde, tak on ten svet nie je oveľa lepší ani tam. Navyše ste tam vždycky, budete tam vždycky už navždy nejakým spôsobom cudzí. Ale za komunizmu áno, bola to nádej. Za komunizmu boli dve nádeje. Poprvé, že by ste mohli teda teoreticky uísť, čo sa niektorým podarilo, niektorým nie a ja navyše, ja sám som ani nechcel. Ale druhá bola, že ten komunizmus môže jedného dňa padnúť. A že nastane teda ten raj. Dneska nemáte v podstate už akoby nielen únikovú cestu, ale ani alternatívu, ku ktorej by ste sa mohli upínať akoby so svojou nejakou vnútornou energiou i za nejakým cieľom. A to, že demokracie tento cieľ vlastne si nekladú v tejto chvíli, okrem zelenej agendy, ktorá sa najviac blíži, povedal by som, nejakej idei, hoci to je idea záchrany a nie teda nie nejaké veľké nádeje, ale aspoň záchrany. Nemáte vlastne vy, ako mladí ľudia, keby som nad tým premyšľal, no je to veľký problém mať sa k niečomu upínať, pokiaľ nemáte vlastný vnútorný cieľ svojej osobnej profesionálnej nejakej kariéry. Toto je nebývalé. To naozaj v minulosti vždycky mali ľudia nejaké kolektívne snahy a ciele.
Na čo s tým? Potrebujeme nejakú novú utopiu alebo nejaký nový cieľ? Alebo...
No, k utopiám by som bol opatrný. Ale práve to je zvláštne, že mladí ľudia nemajú... Zatiaľ nevidím u mladej generácie energiu, ktorá by sa upínala k nejakému cieľu špeciálne pre vás samotných, pre vašu budúcnosť. Ja som, neviem, či ste to čítali, tá knižka je veľmi, ale tiež to sa zdá, že to pred 10 rokmi to bolo celkom nádejné, keď v Španielsku taký autor, ktorý som zabudol, ktorý sa volal Rozhorčený, neviem, či to poznáte, tak starší pán, ktorý napísal takú malú knižku o vlastne apel na mladú generáciu, máte právo byť rozhorčený, máte právo byť nahnevaný. Z toho potom vznikli tie španielské hnutia ako Podemos a tak ďalej. Mm-hmm. Ale nemám s tým vôbec, akože to sú lavičari, ktorí nie sú úplne moja šálka kávy. Ale bolo to vzopetie proti establishmentu, španielskému, aj pravému, aj ľavému. A vtedy to vyzeralo ako nejaká taká nádej. Ona vlastne dneska znovu zaniká, ako keby tam došiel dých tej generácii. Ale o tom to hovorím, že vtedy sa niečo tam dialo, vyzeralo to zaujímavo. Na Slovensku teda, ale ani inde veľmi necítim, že by mladá generácia mala nejaký cieľ. A ja sa vlastne stále pýtam, prečo to tak je. Ja nie som generácia 68, to som bol príliš ešte vlastne malý, ale keď som čítal o tom knihy, a hlavne teda, ako to bolo na západe, nie tu to bolo úplne o inom, ale 68 na západe, bola zbúra mladé generácie voči establishmentu staršej generácie. To bola kultúrna vec, do veľkej miery, ale úplne definovala vlastne celú ďalšiu generáciu. No a teraz nič také nie je, hoci tých dôvodov na to je podľa mňa ešte viac ako v tom 68.
Ale všimol som si, že mnohí hovoria, že tá mladá generácia minimálne je iná v tom, že je povedzme viac politicky korektná alebo viac precitlivená. A niektorí si všímajú určité trendy, ale mne osobne sa zdá, že minimálne na Slovensku je príliš apatická, čo je, o tom sa vlastne teraz bavíme.
Ja keď sa rozprávam niekedy s mladými ľuďmi a pýtam sa ich na to, tak je to taký akoby taká zvláštna, vždycky akoby som narazil na také prekvapenie, že no ale ako sa máme my brániť alebo nie. Ako keby tá myšlienka vlastne, až keď som sa ich spýtal, tak ich prvý raz napadla. Čiastočne je to tým, a teda ja si nie som úplne istý, ale to mi poviete vy, ale že tá mladá generácia v zásade napriek problémom, ktorí ich čakajú a v tom reálnom živote ničím nejak veľmi netrpí, ako má v podstate všetko, čo potrebuje v rámci takého istého aspoň elementárneho blahobytu. Môže byť slobodná, môže si vlastne robiť, čo chce. Ako v zásade v tom je, predkladám, že aj tu asi na škole skôr to bude ako veľmi liberálne prostredie. To znamená, že nemáte pocit žiadneho obmedzenia. A to teda ani veľmi materiálneho, ani duchovného. To je potom otázka, že či by ste nemali hľadať trochu poctivejšie, kde je problém. Bo v tejto fáze vás asi naozaj nič nenutí k ostrejším postojom. No ale keď si to zrátate, čo vás čaká, tak tých dôvodov je veľa. Ale v tejto chvíli, práve v tejto chvíli, naozaj to nevyzerá tak dramaticky. No ale to je podľa mňa proste nedostatok predstavivosti.
Viete, ja mám taký pocit, že keď vravíte, že moja alebo naša generácia má akoby všetko, čo potrebujeme, tak určite to platí z toho materiálneho hľadiska. A viem si predstaviť, že do veľkej miery aj z toho duchovného. Ale na druhej strane, a neviem to porovnať s ničím iným, lebo poznám len tú našu generáciu, ale poznám neuveriteľne veľké množstvo mladých ľudí, ktorí majú duševné problémy a ktorí akoby ten materiálny blahobyt, nehovorím, že si neuvedomujú, ale pokiaľ majú iné problémy, tak rozmýšľajú viac nad nimi. A
no, ako priznávam, že toto je pre mňa samotného, keď sa občas takto rozprávam a poznám to aj od svojich detí a od ich kamarátov, a tak skoro dneska každý chodí k psychologovi, ak nie rovno k psychiatrovi alebo psychoanalytikovi.
Tých je na Slovensku veľmi málo.
Hej, problém. Ešte navyše. A považuje sa to vlastne za takú úplne bežnú vec. Mm-hmm. A ja nič proti tomu nemám. Možno, že je to správna cesta, lebo dneska, tak prečo by sa mal človek trápiť sám so sebou, keď si môže hľadať pomoc? Ale svedčí to teda o tom, že ten svet sa dramaticky zmenil. Ja si vôbec neviem predstaviť, že vo svojom veku, že by som išiel psychologovi alebo psychiatrovi. Vôbec to neviem predstaviť. A myslím, že som mal tiež asi problémy, nie možno sám so sebou, ale tak rozhodne so systémom, v ktorom som žil. A nie bolo to jednoduché. Ale prisudzujem to tomu, že byť dnes mladý človek v tomto svete je tá ťarcha voľby, keď máte vlastne strašne veľa možností a všetko závisí iba od vašej vôle a schopnosti, keď na to príde, je hrozný tlak. Pretože vy sa vlastne musíte, nemáte tak povedať ospravedlenie preto, aby ste boli tým alebo niekým iným, pretože môžete byť kýmkoľvek. Tak priznám sa, že prvú časť svojho života pre mňa bolo istým spôsobom upokojujúce, že nemôžem byť tým, kým chcem, lebo nemôžem. Lebo mi to nedovolí systém. A v minulosti to bolo často tak, že ľudia proste išli do práce, išli na nejakú školu a nebolo to preto, že by snívali o tom, čím budú, Ale pretože to bola tak normálna vec, že tých volieb nebolo toľko. Rodičia podali, ty pôjdeš študovať toto, alebo pôjdeš sa učiť za murára, lebo tak lepšie zarobíš. A nikto nejak veľmi nepremýšľal o tom, že ja ako osobnosť mám vlastne právo a povinnosť so svojím životom urobiť to najlepšie, čo viem. Tým pádom celá tá povinnosť bola tak trochu preložená na plecia akoby spoločnosti, rodičov. Nebol ten tlak na toho jednotlivca. Taký silný. Takže ja to trochu tomu rozumiem, že predstava, že by som teraz vlastne sa mal rozhodnúť, čím budem, v celom zmetku toho, že sa môžem rozhodnúť zle, a navyše, keď sa rozhodnem aj pre niečo a neobstojím v tom, tak je úplne, musí byť peklo. A nemám sa na koho vyhovárať. Z tohoto hľadiska to chápem.
Je férové povedať, že svet je dnes ťažší pre mladých ľudí preto, lebo už nie je, tak povediac, bipolárny, že moja predstava je, že za komunizmu bolo pomerne jasné, že čo je dobro a čo je zlo. Veľmi zjednodušujem. A bolo pomerne ľahké stáť na tej správnej strane, zatiaľ čo dnes je ten svet, ako sa mi zdá, oveľa menej čierno-bielý.
No, ja pravdopovedz nemám ten pocit. Poprvé, za komunizmu malo obrovské množstvo ľudí veľmi vypestovanú schopnosť obhájiť svoje postoje, aj tie kompromisné a s tým, že to bola celá obrovská vlastne agenda argumentačná, proste prečo sa človek má správať tak, ako sa má správať, a ľudia, ako som bol ja, boli považovaní za buď za bláznov, alebo za arrogantných ľudí, ktorí dávali najavo svoju morálnu nadradenosť. Vlastne my sme boli naopak, ako skôr nás nenávideli, než aby sme boli vyučení nejakí hrdinovia. Takže tam by som bol opatrný, lebo aj vtedy veľa ľudí ten komunizmus obhajovalo, a ja si to pamätám v tých debatách, podobne ako dnes. Akože človek má obrovskú schopnosť seba klamu proste v tejto veci, obhájiť svoje vlastné postoje. A dobre, spätne sa vám to možno jak javí, že komunizmus bolo zlo a demokracia dobro. Ale viete, na západe boli celé ešte generácie a veľká časť ako ľudí, ktorí volili komunistické strany, snívali o komunizme, aj na západe v demokracii, iste, že nie o tom sovietského typu, ale stále minimálne o socializme. Taliansko, Francúzsko, to boli veľmi silné komunistické strany. Takže ani vtedy nebolo jasné, čo je dobré a čo je zlé. Pre mňa je to dnes oveľa jasnejšie v tom, že vidím, čo je zlo. Vidím to jasne. Dneska na Slovensku to vidíte úplne zretelne, pretože zlo je to, čo sa aj prejavuje ako zlo. Je to násilie, jazyk, všetko to vidíte. To za komunizmu dokonca bolo oveľa jemnejšie. Komunistický jazyk toho systému bol oveľa jemnejší, že dneska nejaký Blaha. To sa nedá porovnať. Že zlo vidíte na vlastné oči. A dokonca aj geopoliticky, keď to dneska vnímate, pre mňa to je úplne jasné, že zlo je dnes, a to nemyslím ani nejak biblicky, ale proste to je zreteľné, že zlo je dneska Rusko alebo Čína. To sú naozaj nebezpeční nepriatelia života. Ako nehovoria do slobody. Takže z tohto hľadiska by som aj nepovedal, že je taký veľký problém vidieť, rozoznať dobro a zlo.
Ja mám taký pocit, že s tým majú problém mnohí, ale...
Buď nečítajú dosť kníh o dejinách, alebo nepozerajú sa pozorne očami na tento svet, veď tie signály sú jednoduché, na to nepotrebujete, stačí mať otvorené oči. Ale rozumiem, že ako hovorím, ľudia veľmi radi podliehajú seba klamu.
Ja sa k tomu ešte budem chcieť dostať, ale chcel by som sa teraz posunúť k takej ešte jednej, povedzme, väčšej téme, a to je situácia alebo stav Slovenska po 30 rokoch. Budúci rok budeme oslavovať, alebo teda ako kto, ale budeme si pripomínať 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Tak aké by to bolo, keby sa Československo nikdy nerozpadlo?
Myslím si, že by skôr či neskôr by sa asi rozpadlo. Tá miera toho nedorozumenia z oboch strán, treba povedať, bola taká hlboká a tie emócie v tej dobe boli také vypäté, že podľa mňa by to tak či onak asi v priebehu niekoľkých rokov dopadlo tým rozdelením. Druhá vec je, že ľudia to nechceli, lebo sa to nevedeli predstaviť. Ale to by sa postupne zrejme tá predstava by sa potom vynárala, ľudia by sa s ňou viacej zmierovali. Alebo v tom lepšom prípade, keby sa nerozpadlo, tak by sa boli trochu ako Belgicko. Viete? Ale Belgicko je Flámy a Valóni, no nie je to bohujaký vzťah. A tá krajina nie je ani veľmi funkčná, treba povedať proste, ako, lebo tam neustále narážajú na seba, nie sú schopní riešiť proste problémy práve kvôli tomuto stretu. Takže ja nemám, povedal by som, z tohto pohľadu až tak, ja vôbec nie som sentimentálny, proste štát pre mňa nie je nejaká akože veľká entita proste a hodnota, ale že ja by som bol spokojný úplne dobre, že žijeme proste v dvoch štátoch. Kým je to tak, ako to je teraz? Že sme v Európskej únii a že vlastne sme v podstate napriek všetkému sme vlastne natoľko blízky, že to vôbec nie je problém. Problém, ktorý ja vidím, pred 10 rokom, keď bolo výročie, 20. výročie, tak sa ma pýtali, že či teda to rozdelenie bolo dobré alebo zlé. Ja som vtedy odpovedal, že na to je ešte prískoro odpovedať. Pretože až dejiny vám na to odpovedia. Československo v tejto situácii, keby bolo dnes, Československo ako jeden štát, tak by mal úplne inú geopolitickú váhu, ako má malé Slovensko a Česko. To je problém, ktorý ja vidím. V Strednej Európe sme slabí a ak sa situácia zhorší a bude pre nás nebezpečná, tak nie sme schopní obrany. Československo by sa správalo úplne inak, aj oni by sa všetci správali, teda celý svet, alebo minimálne aj Rusko, ale aj susedia voči Československu úplne inak, ako voči dvom malým krajinám, ktoré sú relatívne bezradné.
Ako sa Slovensko za tých 30 rokov zmenilo pred vašimi očami? A je to ťažká otázka, ale...
Viete čo? Ako neuveriteľne. Ako, ja naozaj som bol dosť veľký pesimista. A teraz môžeme hovoriť o tom, že nás nečakajú ľahké časy a môže to dopadnúť ešte veľmi, veľmi zle. Napriek tomu mňa úplne ma fascinovala tá energia, pal by som aj tej spoločnosti samotnej, ale aj tej jej demokratickej časti. A to so všetkými, pal by som, pochybnosťami, ktoré mám o kvalite proste našich elít. Tá krajina sa dnes stala vlastne veľmi príjemným miestom na život. Dá sa to samozrejme pokaziť, ale tá zmena je ťažko to vôbec odmerať, ale je nikdy v dejinách táto krajina nemala takú mieru, povedal by som, civilizačnej vyspelosti a zároveň akéhosi života, ktorý je relatívne príjemný nehovoriac o blahobite. Je naprosto nepredstaviteľná. Viete, keď pomeriavam práve tie spoločnosti Poľsku, Maďarsku alebo Česku, oni právom niekedy majú pocit, že vlastne nemajú pocit toho veľkého rozmachu. Poliaci možno áno, lebo teraz tam majú všetci nové diaľnice, tak to tam vyzerá naozaj úplne inak. Mm-hmm. Ale politicky zase nemocnice. Sú úplne na tom zle. Slovensko je v tomto, povedal by som, o triedu poskočilo ďalej, než všetci ich susedia. V tomto má naprosto presný postreh tento Pavel Kosatík, čo napísal tú knihu 20. storočie. Je naozaj veľmi dobrá práve preto, lebo on tento rozmach ako vidí. My si to niekedy nie sme schopní uvedomiť. A opakujem, poznám všetky slabiny tejto krajiny, aj jej politické, ja nemám z toho dobrý pocit, bojím sa trochu v budúcnosti, ale keď to merieme 30 rokmi, tak je to naprosto neuveriteľný zážitok. Nebol by som veril, že táto krajina bude o 30 rokov vyzerať tak, ako vyzerá. V roku 92 som si to naozaj nemal som veľké nádeje.
Ale tak skúsme sa ako kvázi vrátiť do toho roku 92. Ja mám taký pocit, že veľa elit alebo veľa komentátorov v týchto dňoch hovorí, že sa cíti ako v tých 90. rokoch, že čelíme tým istým dilemám, že máme tu jednu časť, a teraz jednoduchšie, ale že jedna časť spoločnosti veľmi prozápadne, liberálne zmýšľajúca, druhá povedzme, že podporujúca takúto vládu tvrdej ruky smerom viac na východ. Vlastne profesor Vašečka stále hovorí o tom, že ako máme dve Slovenska žijúce na jednom území. Ale ja som vždy rozmýšľal nad tým, či to je úplne správna interpretácia alebo analýza toho, čo sa u nás deje. Tak mňa by zaujímalo, že vlastne kde sú tie deliace čiary Slovenska?
Ono na prvý pohľad to naozaj vyzerá tak, že časť tej spoločnosti nie je celkom, naozaj nie je presvedčená o tom, že patríme akoby do toho západného civilizačného okruhu. Mm-hmm. Čo je zvláštne vzhľadom na to, že sme katolíci. Mm. Lebo Rím je západ. Mm. Ale to má Slovensko také zvláštne. A že tam príklon k tomu Rusku, ktoré je pravoslávne. To je veľmi, veľmi čudná vec. Ja to ale prisudzujem skôr, teda v tomto prípade by som to videl ako do veľkej miery zlyhanie demokratických elít, že sa uspokojili, mali pocit, že to vlastne už je, že je to za nami v tom 98. roku. A vlastne sa nesnažili odvrátiť tú hrozbu, ktorá tu vždycky bola prítomná, pretože do veľkej miery ju totiž, ona by sama nebola existovala, keby nebola politická opozícia vycítila toto slabé miesto Slovenska. Ono je slabé preto, lebo je slabá tá demokratická elita, ktorá nie je schopná proste presvedčiť tých ľudí, alebo sa o nich neusiluje. Fico, fašisti sa o nich samozrejme usilujú veľmi vehementne. Tá situácia, ktorá dnes je dramatická pri najmenšom roku ako v roku 92 až 98, má ešte niekoľko, akoby ešte je horšia v jednej veci. Vtedy neboli sociálne siete, dnes je to. Vtedy sme vedeli nejakým spôsobom bojovať s Mečerom, pretože boli aj alternatívne alebo slobodné nejaké istý typ nezávislých médií. Mečerovi sa nepodarilo vlastne presvedčiť to obyvateľstvo, že je to ich, akože on je ten otcom toho štátu. Oni ho milovali, ale len ako figuru. Ale on ten štát vlastne nevedel vybudovať. Navyše to proste strašne krádlo. A do toho ešte stále Slováci boli postavení pred pomerne, akože naozaj pre nich hrozivú predstavu, že nebudú teda nasledovať Čechov, ani Maďarov a Poliakov a zostanú mimo Európskej únie a mimo NATO. Takže tam bol nejaký cieľ. A keď sa vracame k tomu, dnes ten cieľ ako keby nebol. Že vlastne len bránite nejaké územie pred východnými barbarmi. To je dosť málo na to, aby ste, aby som tú energiu napeli proste napred. Sebaobrana alebo obrana statusu quo je vždy oveľa ťažšia ako ísť za niečím. A my sme v stave, kedy sa pozrite na dnešnú vládu, ktorá je vláda akoby demokratickou vládou, teoreticky vlastne splňa tie predpoklady, ale nerobí nič preto, aby tých ľudí presvedčila, že tá demokracia aj naša západná orientácia je správna. No kto to hovorí? Okrem prezidentky a ministra obrany a zahraničia, nikto. Tak potom sa človek nemôže úplne čudovať, že nám tu teda vyskakuje časť Slovenska, ktorá počúva na Facebookovej vlne o tom, ako je to celé zlé a vlastne by sme sa mali bratať ako s Ruskom. Že ja to vidím skôr ako nie ako nejakú pevnú, stabilnú časť spoločnosti orientovanú na východ, ale labilnú, ktorá keď dostane ponuku iného typu, ktorá je samozrejme emocionálna a ide na tej vlne nenávisti, tak sa na ňu prikloní. Ale nie je to podľa mňa fatálne, osudové. Do veľkej miery je to zlyhanie akoby nás samotných. Tak to by som to
Ale povedal. Skúsim sa opýtať na tú labilnú skupinu, ako o nej hovoríme. A tak sme teraz trošku ovplyvnení tými nedávnymi protestmi, ktoré boli v Bratislave a vlastne viacerí sme ich videli aj naživo a veľa komentátorov, a všimol som si aj, že aj vy pracujete s takým tým pojmom, že lúza. Mm. A to je, viem, že mi poviete, že to je nejaký technický termín, ktorý využíva Hannah Arendt vo svojej knihe, ale ja sa chcem skôr opýtať na to, že u väčšiny spoločností má ten pojem veľmi negatívnu, až takú hanlivú konotáciu. A ja už dlho rozmýšľam nad tým a aj sa o tom bavím často s nejakými spolužiakmi alebo s inými ľuďmi, že ako máme voči tejto skupine ľudí zodpovednosť, alebo ako k nej máme pristupovať, lebo Osobne sa neviem zbaviť toho pocitu, že ako tá liberálnejšia časť spoločnosti sme často mali len akoby väčšie šťastie na dobré prostredie, z ktorého sme, na lepšie socioekonomické podmienky a tak ďalej. A že ak by som mal niekoho viniť z toho, čo sa deje, tak sú to tí nejakí cynickí technici moci, ktorí vedome zneužívajú tie najnižšie pudy tej labilnej časti spoločnosti, ktorá nemala také šťastie ako ja. Ale nie som si úplne istý, či je ten môj spôsob rozmýšľania správny, alebo ako by som vôbec mal pristupovať, povedzme, k tým ľuďom, ktorí zablokujú Hoďovo na meste a nevieme, čo sa prejsť.
Povedal by som, že preto ja to rozlišujem ako tí, ktorí sú na tom námestí, a to je zo pár tisíc ľudí. Uh-huh. To je lúza. Tam o tom nemám najmenšie pochybnosti. To je, tam je úplne zbytočné sa s nimi rozprávať, tak povedať, alebo presviečať. Uh-huh. To je, to sú často ľudia, ktorí proste, a to máte možno pravdu, možno ich otec bol alkoholik, alebo proste nemal čo do úst, keď bolo malé decko, alebo ho byli ho rodičia. Ja neviem, samozrejme, toto všetko je možné, ale to nemá zmysel potom pátrať, pretože to už je proste hotová vec. Toho človeka už nezmeníte. On potrebuje ventilovať svoju nenávisť. Robí to týmto spôsobom. Ale veď potom je to celá jedna obrovská akoby časť ľudí, ktorí nechodia na tie námestie a samozrejme sú napriek tomu, povedal by som, voliči Fica alebo aj fašistov. A tam by som povedal, že áno, tých by som lúzov nenazýval, pretože oni nie sú vidieť a oni majú právo voliť, koho chcú, samozrejme, a to ešte nie je zločin. A tam si myslím, že často to môže byť tak, že to je kombinácia istého pocitu života a neúspechu s frustráciou z tejto vlády, na ktorú majú úplné právo. Mm-hmm. Plus je tam samozrejme, tak ako ja sa im nečudujem, že nemajú radi Ameriku. Tak to Amerika naozaj robila proste v minulosti veci, na ktoré nemôže byť pyšná. A ani my, keď sme ju v tom podporovali, aj istý nedostatok, ako povedal by som, pokory v tom, že by sme mali povedať, aj my sme často, občas sme boli na zlej strane, tak povedať, tak tí ľudia proste sa prikláňajú k Rusku, lebo o Rusku nič nevedia. O Amerike vedia všetko.
Vlado Šnidl hovorí, že Rusko sa nedá pochopiť rozumom, ale...
Viete, akože oni, nikto z nich väčšinou v Rusku nebol, ja som tam bol, takže viem presne, o čom to je.
Pochopili ste ho?
Prosím?
Pochopili ste ho?
To sa nedá pochopiť samozrejme, ale pocítite tu akoby tu naozaj vám behajú zemeraky po chrbte proste z tej krajiny. A to všetko na vás padá, tie obrovské rozmery tej krajiny, aj proste ten, ako ľudia uvažujú. Nie je to príjemný zážitok. Hoci ja mám Rusko inak hrozne rád, ako ja milujem tú krajinu ako samo o sebe, ale bojím sa toho. Ale tí ľudia nevedia o Rusku nič. Je to pre nich alternatíva voči tomu, o čom vedia, že nechcú. A to je pre nich Amerika. Niekedy to dokonca aj Európska únia, o čom už ale samozrejme vôbec nevedia. Ale znovu to hovorím, že poprvé to nie je lúza. Po druhé, to je zlyhanie opäť tej demokratickej časti. Lebo sa neusiluje o týchto nepresvedčených ľudí. A keby som, ja viem, ja som asi posledný, kto by to mal hovoriť, lebo tak akože som o mne hovoril, že som arogantný. Ale ja si myslím, že naozaj celá táto naša demokratická elita v očiach týchto ľudí sme nesmierne arogantní. Proste my vieme, kde je všetko, čo je správne, čo nie je správne. My im to nevysvetľujeme, my sa nepokúšame s nimi rozprávať, my im to dávame najavo a keď nesúhlasia, tak sú potom dezoláti. To je veľký problém, o ktorom ja uvažujem, proste, že či sa vôbec tým dá niečo robiť, pretože prvé, čo by sa mali urobiť, je, že by sa mali najprv priznať svoje vlastné chyby. A to sa vracam len k tomu začiatku, že ani moja generácia si odmieta proste tie chyby priznať. Proste odmieta to, nerobí to. A ja neviem, akože ja už som počul aj to, že aj keď ja píšem o zlyhaniach, tak je to opäť len som dostal na to odpoveď, že aj to je intelektuálna arogancia, že si takto ako sypať popol na hlavu, lebo že to je také ľahké. Ale ja potom už neviem, akože čo iné robiť. Akože myslím si, že kým aj my sami tým ľuďom nepriznáme, že nie sme vždy majitelia pravdy a že aj my sme sa pričinili o to, že svet nie je v poriadku, tak nám neuveria.
A čaká nás to, čo mu niektorí hovoria, nejaký súboj medzi liberalizmom a fašizmom, alebo minimálne nejakým príklonom k autoritatívnemu režimu na Slovensku?
Myslím si, že áno. Myslím si, že toto je, že sa to blíži a môže to byť dramatické. Ako viem si predstaviť scenár, podľa mňa vôbec už nie je nereálny, že proste v budúcich voľbách, či už budú predčasné alebo normálne, proste zvíťazia fašisti so Smerom. A teraz nebudem chodiť do detailov, proste kto všetko by mohol vládnuť v takej zostave, ale môže to byť naozaj vláda, ktorá bude horšia než všetko, čo sme na Slovensku zažili, vrátane Mečiara.
Ste optimistom?
No nie som, ale ako povedal by som to takto.
Lebo stále to je jedna z možností.
Je to jedna z možností. Ja som optimista. No viete, ako to je, ako hovoril vždycky Havel, že proste je rozdiel medzi optimizmom a nádejou. V tomto prípade mám skôr nádej, než aby som bol optimizmom. Lebo nádej je taká, že sa nemusí vyplniť, ale človek sa má správať, ako keby niesol zodpovednosť proste aj za naplnenie tej nádeje. Optimizmus je príliš lacný. Vidím veľa dôvodov na to, aby som nebol optimista. To ale neznamená, že nemám nádej. Aj v tom, že dokonca, a to je, a myslím, že tá možnosť je dnes 50-50, že budem mať vládu po budúcich voľbách, o ktorej sa nám ani nesnívalo, ako môže byť príšerná. Že to bude úplne iná káva. A vtedy budeme bojovať proste o naše slobody, akože naozaj tvrdo, ak sa nám to vôbec podarí. Ale dlhodobo si myslím, že aj po tých 30 rokov skúsenosti, a keď sa pozrite na celé slovenské dejiny, tak v zásade mám stále pocit, že Slovensko nemá nejakú ani historickú, ani prirodzenú inklináciu k fašizmu alebo diktatúre. A mám niekoľko, nie sú tie dôvody nejaké úplne silné, ale jeden z nich je predsa len. Historicky, že sme ukotvení, či chceme alebo nechceme v našich dejinách v prvej republiky, lebo to bola prvá vlastne politická realita, v ktorej sme žili ako politický národ. A všetko predtým vlastne sa stráca v takej mle, čo je veľká výhoda, lebo tá republika bola demokratická. Po druhé si myslím, že Slovensko je na rozdiel napríklad od Maďarska, je tak diversifikované kultúrne, regionálne, že tu máte takú pestrú paletu vlastne rôznych akoby kmeňov alebo regionálnych zoskupení, ktoré majú svoje názvy od Čariša až po Liptov a neviem čo všetko. Že to nie je abstraktné, to má veľmi silnú identitu a tam ťažko do tejto identity natlačíte nejaký spoločný motív, ktorým ovládnete tú krajinu. To je taká jedna z mojich nádejí, že Slovensko je veľmi pestrofarebné a je ťažké mu vládnuť, myslím, akoby diktátorským spôsobom, ako to robí Orbán v Maďarsku.
Tak bodaj by to bolo tak. Ďakujem pekne, že ste prišli k nám.
Ďakujem za pozvanie.
A mám ešte bonusovú otázku, ktorú sa vás mám opýtať. Ako vychovať úspešného politika?
A teraz myslíte na moju syna?
Neviem, pýtam sa všeobecne.
Na to nie je žiadna rada. Ako to je, poviem to takto. Akože my sme vychovali môjho syna s mojou manželkou proste tak, že bol veľmi slobodný, ale vždy sme sa s ním, aká to strašne veľa, sme sa rozprávali. Ale aj o politike, nie o politike, akoby konkrétne o politických stranách, o hodnotách. To boli nekončne, k nám chodili kamaráti. Míša mal 10 rokov, všetko to počúval. Nejak sa to na neho nalepilo. A samozrejme, že sme sa vždy rozprávali aj o zodpovednosti voči spoločnosti. Že to bola veľká téma vždy. A on sa nejako rozhodol, že teda pôjde cestou, ktorú napríklad ja som nešiel. Ako to, či bude úspešný, sa ešte ukáže. Ale neviem, povedal by som, že keď hovoríte o úspešnom politikovi, tak ja vidím úspešná politika, tá miera úspechu spočíva len v tom, že na jednej strane dokáže získať aj voličov, ale zároveň nesmie to byť, lebo tak aj Fico je úspešný politik pre Boha. To je ten problém. že keď nemá ten politik v sebe nejakú vnútornú kotvu hodnotovú, tak jeho úspech môže byť niekedy proste nešťastím pre ten národ. Takže úspešného politika si predstavím ako človeka, ktorý je schopný získať voličov, mať istú pokoru proste v tom, že teda ich oslovuje a zároveň mať svoje hodnotové ukotvenie, ktoré proste neprekročí. No ale a tá kombinácia je hrozne zriedkavá.
Ďakujem pekne.
Máte za čo.
Ak si osobnosť nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko-kyslá. Tak práve v Bysle študujú v angličtine všetky bystré mysle.